Kumekucha Afrika.
Moja kwa moja kutoka hapa Washington, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati, ambazo ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, tukukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Jumatano alfajiri tarehe 27 mwezi Machi mwaka 2019. Matangazo haya pia yanasikika kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja na mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na ya Kati. Karibuni.
Katika Kumekucha Afrika hivi leo, Kenya ya utaarifu Umoja wa Mataifa kuhusu azma yake ya kufunga kabisa kambi ya wakimbizi ya Dadaab. Msimamo wa serikali ya Kenya umekuwa upi kuhusu hali ya kambi hiyo?
Wakati mwingine wanajihusisha katika mambo ya ugaidi ama wanatumia hizo hifadhi za ukimbizi kuficha silaha hatari, kuhujumu uchumi wetu, kwa sababu kuna magendo mengi sana yanafanyika huko.
Na leo ikiwa ni siku ya Jumatano, kwenye makala yetu ya Jukwaa la Vijana tunazungumza na mtunzi wa mashairi Ali Nur Yasin, ambaye anazungumza kuhusu vitabu vyake vya mashairi. Nini ambacho anasema kuhusu shairi?
Na shairi hii niliandika kusema kwamba mama ni mama japokuwa rikwama. Methali mzuri sana hii.
Mama ni mama, utasikia mengi zaidi kutoka kwa mtunzi huyo katika matangazo haya ya takriban dakika 30. Endelea kuwa nasi hadi mwisho, na kumbuka kwamba unaweza kupata matangazo haya katika voaswahili.com. Muda mfupi ujao mwenzangu Sande Shomari atakuletea habari za dunia.
Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi, atafanya ziara mjini Washington DC mapema mwezi Aprili kujadili kuimarisha uchumi na usalama, na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imeeleza Jumanne. Msemaji wa wizara hiyo, Robert Paladino, amesema Tshisekedi atatembelea Washington tarehe 3 hadi 5 mwezi Aprili na kufanya mikutano na waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo pamoja na maafisa wengine wa juu wa utawala wa Trump. Haijulikani mara moja kama atakutana na Rais Donald Trump. Tunaungana na Rais Tshisekedi katika azma yake ya kutaka kujenga uhusiano thabiti kati ya Marekani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Paladino aliwaambia waandishi wa habari. Amesema swala la kupambana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuligubikwa na vita litakuwa ni moja ya mambo muhimu yatakayojadiliwa. Mahakama ya juu ya Marekani Jumanne iliwazuia mabaharia wa Marekani waliojeruhiwa katika shambulizi baya la mwaka 2000 la Al-Qaeda lililolenga meli ya kivita ya USS Cole kulipa dola milioni 314.7 za fidia kutoka serikali ya Sudan kwa tuhuma za kuhusika kwake katika shambulizi hilo. Kwa kura 8-1, majaji walibatilisha uamuzi wa mahakama ya chini ambao uliruhusu mabaharia hao kuchukua fedha kutoka katika baadhi ya benki ambazo zina fedha za Sudan. Uamuzi huo umetoa ushindi mkubwa kwa Sudan, ambayo imekanusha kutoa ushirikiano wa aina yoyote kwa Al-Qaeda kufanya shambulizi hilo nchini Yemen. Sudan iliungwa mkono na Rais wa Marekani Donald Trump katika kesi hii. Na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linatoa wito wa dharura wa ufadhili wa dola milioni 184 kusaidia katika operesheni za kuokoa maisha ya takriban raia wa Kamerun nusu milioni. BMJ Muridhi anayesoma ripoti ya mwandishi Sauti ya Amerika Lisa Schlein.
UNHCR inatoa wito huo wa dharura kufuatia makabiliano yaliyokithiri kati ya wanajeshi wa Cameroon na wanamgambo katika maeneo ambako Kiingereza huzungumzwa nchini humo. Shirika hilo linakadiria kwamba zaidi ya raia wa Cameroon 1437 wamefurushwa makwao na zaidi ya watu 1035 wametorokea nchi jirani ya Nigeria. Msemaji wa UNHCR Barbara Balogh ameiambia Sauti ya Amerika kwamba shirika hilo limepungukiwa sana na fedha na ili hali majukumu yake yanazidi kuongezeka. Amesema wakimbizi wengi wanaishi katika vijiji 47 kwenye mpaka wa Cameroon na Nigeria na wanahitaji usaidizi wa dharura ambao UNHCR kwa sasa haiwezi kutoa bila ufadhili wa takriban dola milioni 35 zinazohitajika kwa haraka. Shirika hilo linaeleza kwamba iwapo ufadhili huo hautapatikana, huenda kukashuhudiwa maafa hata zaidi, hasa katika maeneo waliko wakimbizi.
Asante BMJ Muridhi. Maendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump alisisitiza jana Jumanne kwamba dunia nzima inalaani vyombo vikuu vya habari vya Marekani kwa kufuatilia habari ya kile alichokiita kushirikiana na Russia. Vyombo vikuu vya habari vinashambuliwa na kulaumiwa duniani kote kama vya uongo na kujarushwa, Trump aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter. Kwa miaka miwili walilazimisha swala la uchunguzi wa Russia wakati wakijua hakuna ushirikiano wowote. Ni kweli hawa ni maadui wa watu na chama cha upinzani cha kweli. Trump alituma tena twiti ya muungaji mkono wake kwamba madai ya miezi 22 ya uchunguzi chini ya mwendesha mashitaka maalum Robert Mueller yasingefunguliwa hata kidogo. Trump amesisitiza kwamba ripoti ya Mueller ilihitimisha kwamba hakuna ushahidi wa kampeni yake kushirikiana na Russia na kusema kwamba ripoti hiyo ilikuwa nzuri. Idadi ya waliofariki dunia katika shambulizi la mwishoni mwa juma lililotekelezwa na watu wasiojulikana kwenye kijiji kimoja nchini Mali imefikia 157, msemaji wa serikali alieleza hiyo jana Jumanne. Aidha, msemaji huyo alithibitisha kwamba ni moja ya mashambulizi mabaya kabisa kutokea katika nchi ambayo imegubikwa na mizozo ya kikabila. Shambulizi hilo lilitokea wakati jopo kutoka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ilikitembelea nchi hiyo inayozalisha dhahabu ili kutafuta suluhu ya ghasia ambazo zimeua mamia ya raia tangu mwaka jana na kusambaa kwenye eneo zima la Sahel la Afrika ya Magharibi.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa hapa Washington, tukitangaza moja kwa moja kutoka studio nambari 15. Vile vile ni matangazo ambayo unaweza kuyapata kupitia Radio Free Africa kote eneo nzima la Maziwa Makuu na Citizen Radio Kenya 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, kati ya stesheni zingine.
Moja kwa moja basi, habari nyingine zetu asubuhi leo ni serikali ya Kenya ina mpango kufunga kambi ya wakimbizi ya Dadaab ambayo ni makazi ya wakimbizi zaidi ya 200,000 na 30,000 katika miezi michache ijayo. Shirika la habari la AFP linaripoti kuwa mpango wa Kenya ni kufunga kambi hiyo mwezi wa 8 mwaka huu. BMJ Muridhi anayo ripoti zaidi.
Dadaab ni moja ya kambi kubwa zaidi za wakimbizi barani Afrika, ikiwa imedumu kwa miaka zaidi ya 30. Mpango wa Kenya ni kufunga kambi hiyo ifikapo mwezi wa 8 mwaka huu. Katika nyaraka za Umoja wa Mataifa ambazo shirika la AFP limeziona, zinasema kwamba serikali ya Kenya imetuma ujumbe wa maneno kujulisha Umoja wa Mataifa kuhusu mpango wake huo ndani ya miezi 6. Katika waraka huo wa mwezi Februari, Kenya imeitaka UNHCR kuharakisha kuhamisha wakimbizi na watu wasio na hifadhi walio katika kambi hiyo ya Dadaab. Lakini kwa kujibu, UNHCR inasema kwamba iko tayari kufanya kazi na serikali ya Kenya kuwarudisha wakimbizi kwa hiari kwenda katika nchi walizotoka na pia kuhamisha wakimbizi kwenda katika sehemu zingine za Kenya na nchi nyingine. Mfanyakazi mmoja wa kutoa misaada wa Dadaab aliyetaka kutotajwa jina ameliambia shirika la habari la AFP kwamba mashirika mengi ya kimataifa wamekuwa wakifahamu suala hilo, lakini serikali ya Kenya ilikuwa ikifanya chini chini. Wengi wa wakimbizi wa Dadaab ni raia wa asili ya Somalia waliokimbia baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe kuanza mwaka 1991. Wengi wao wameishi hapo kutoka wakati huo. Takwimu zinaonyesha kwamba katikati ya mwaka 2016 kulikuwa na wakazi 320,000. Mwezi Mei mwaka huo, serikali iliamua kufunga kambi hiyo ikisema kwamba inatumika kama sehemu ya mafunzo ya kundi la kigaidi la Al-Shabaab ambayo ina makao yake nchini Somalia. Katika mahojiano ya moja kwa moja na Sauti ya Amerika, msemaji wa Wizara ya Usalama wa Ndani ya Kenya, Mwenda Njoka, alisema:
wakati mwingine wanajihusisha katika mambo ya ugaidi ama wanatumia hizo hifadhi za ukimbizi kuficha silaha hatari, kuhujumu uchumi wetu, kwa sababu kuna magendo mengi sana yanafanyika huko. Kuna nchi ambayo inaweza sahimili mambo kama hayo kwa muda mrefu.
Sasa kulikuwa na makubaliano kati ya mataifa mawili na pamoja pia na shirika la UNHCR la wakimbizi, ambapo ilikubalika kwamba hawatafukuzwa mpaka wakati fulani. Hebu tueleze kidogo kuhusu azima hiyo na ni vipi ambavyo imekuja kumalizika.
Hiyo azma ama makubaliano hayo ambayo inajulikana kama tripartite agreement ilikuwa kati ya nchi ya Kenya, nchi ya Somalia na shirika la UNHCR. Na ilikuwa kwamba ilikuwa imekubaliana kwamba toka mwaka wa 2013 ilikuwa tupate usaidizi. Nchi ya Kenya, nchi ya Somalia na UNHCR zilikuwa zipate usaidizi toka nchi za kimataifa kuhamisha hao wakimbizi. Tangu hiyo agreement ikuwe iwekwe sahihi, hatujaona nchi yote ikija kuna usaidizi makubwa.
Kufuatia hatua hiyo ya serikali, maelfu ya wakimbizi walirudi Somalia. Hata hivyo, wengi walikutana na njaa na ukame katika nchi ambayo watu 5 milioni hawana chakula, huku vita dhidi ya Al-Shabaab vikiendelea. Kutoka mwaka 2011 ambapo Kenya ilitumwa wanajeshi wake kwenda Somalia, nchi hiyo imekumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara ya kigaidi kutoka kwa kundi la Al-Shabaab. Serikali ya Kenya inaamini kwamba Dadaab ni kambi hatari kwa usalama, ikisema magaidi wa Kisomalia walioko kambini walipanga shambulio la Westgate la mwaka 2013 na shambulizi la chuoni Garissa la mwaka 2015, ingawa haijatoa vidhibitisho. Juhudi za hivi sasa za kufunga kambi hiyo zinakuja baada ya shambulio la karibuni la Januari 15 katika hoteli ya Dusit mjini Nairobi, ambapo watu 21 waliuawa. Mamlaka zilieleza kwamba watu wapatao 12 walikamatwa katika kambi ya Dadaab wakihusishwa na shambulizi hilo. Barabara kabisa. Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, msikilizaji, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo kujia kutoka hapa Washington DC. Basi Sandy Shomari, tuendelee na habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo anaeleza kuwa ni tukio baya la kukamata halaiki ya watu wa kabila la Uyghurs na makundi mengine ya wachache katika kambi katika jimbo la magharibi la Xinjiang huko China. Makundi ya haki za binadamu yamelaumu China kwa kuweka mamilioni ya Uyghurs kizuizini katika kambi mbalimbali. China imesema inaendesha kampeni ya kuondoa itikadi kali na kwamba kambi hizo ni vituo vya mafunzo kuwafundisha watu hao juu ya sheria na lugha ya Kimandarin. Waendesha mashitaka wa serikali mjini Chicago katika jimbo la Illinois hapa Marekani wamefuta mashitaka yao yote dhidi ya mchezaji filamu maarufu wa televisheni Jussie Smollett, ambaye alishitakiwa kwa shutuma za kudanganya kuhusu shambulizi la chuki dhidi yake. Wakili wa Smollett alitangaza habari hizo jana Jumanne akisema rekodi ya mteja wao imesafishwa yote. Msemaji wa mwendesha mashitaka wa Cook County, baada ya kuangalia maelezo yote juu ya kesi hiyo, ikiwa ni pamoja na kazi ya kujitolea katika jamii ya bwana Smollett na makubaliano ya kuachia fedha zake za dhamana kiasi cha dola 10,000 kwa jiji la Chicago, anasema tunaamini matokeo haya ni suluhisho la haki kwenye kesi hii, aliongeza wakili huyo.
msikilizaji, unaweza pia kuyapata matangazo haya kupitia Coconut 100.9 FM Zanzibar, Baraka FM Mombasa na 93.7 Bujumbura, Burundi, na Kaya FM huko Mombasa, pamoja na Milimani Radio 106 Dar es Salaam, Tanzania. Tuangalie kwingineko, na kwa mara nyingine tena majimbo mengi ya Venezuela yamekumbwa na ukosefu wa umeme baada ya kinu chake kikubwa cha kuzalisha umeme cha nguli kuharibiwa na kile ambacho kinaaminika kuwa ni hatua ya makusudi. Wakati huo huo, serikali ya Rais Nicolas Maduro anayekabiliwa na mzozo imeikosoa vikali hatua ya Marekani kuchukua kwa nguvu baadhi ya ofisi zake za kidiplomasia hapa Washington na kuwakabidhi wawakilishi wa aliyekuwa Speaker Juan Guaido, aliyejitangaza kuwa rais wa muda wa Venezuela. Patrick Ndwimana anaisoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya America Brian Pardon.
Wawakilishi wa serikali ya upinzani wa Venezuela inayoongozwa na Juan Guaido hawakupata usumbufu wote walipochukua majengo mawili hivi karibuni yaliyoko hapa Washington yanayomilikiwa na Wizara ya Ulinzi ya Venezuela, pamoja na jengo la ubalozi mdogo wa Venezuela lililopo mjini New York.
En este edificio, y así lo denunciamos.
Jengo hili linakaliwa kimabavu na maafisa kutoka kwa utawala wa Nicolas Maduro.
Rais Nicolas Maduro aliwaita maafisa 55 walikuwa wanafanya kazi kwenye ubalozi wa Venezuela nchini Marekani, lakini 12 miongoni mwao waligoma kuondoka na wakaungana na kiongozi wa upinzani Juan Guaido. Marekani iliondoa wanadiplomasia wake mjini Caracas ili kuepuka ulipizaji kisasi dhidi ya afisa wa Marekani. Lakini hivi karibuni polisi wa usalama walimkamata mkuu wa wafanyakazi kwenye afisi ya Guaido, Roberto Marrero. Wizara ya mambo ya nje ya Venezuela ililaani uvamizi wa majengo yake nchini Marekani na kusema ni ukiukaji wa sheria za kimataifa. Serikali ya Guaido ilitambuliwa rasmi na Marekani na mataifa mengine ya Magharibi. Ikumbukwe pia kwamba mwaka 2011 rais wa zamani wa Marekani Barack Obama alikabidhi mali za ubalozi wa Libya nchini Marekani kwa utawala wa mpito wa Libya katika harakati za kuondoa utawala wa Muammar Gaddafi. Ubalozi wa Venezuela nchini Marekani bado haujachukuliwa na upinzani. Shughuli hiyo imecheleweshwa kwa sababu Marekani inatizama namna ya kusuluhisha tatizo hilo kwa njia ya kisheria kwa kuishirikisha nchi nyingine ambayo itaingia kwenye mazungumzo kwa niaba ya serikali ya Maduro.
In all likelihood there is a protector.
Katika hali kama hii, kuna nchi nyingine yenye nguvu inayokuja kama mtetezi. Inamaanisha kwamba ni nchi iliyoaminiwa na Venezuela. Huenda Marekani ikajadiliana na nchi hiyo ili kurahisisha shughuli ya kukabidhi ubalozi wa Venezuela kwa upinzani.
Iwapo ofisi ya ubalozi wa Venezuela itadhibitiwa na upinzani, basi upinzani utakuwa umepata nguvu ya kuruhusu shehena za misaada ya kibinadamu iliyozuiliwa na majeshi ya usalama ya Maduro kuingia nchini, au hata kuomba uingiliaji kati wa kijeshi kumuondoa mamlakani Maduro.
Another very controversial possibility, but is a...
Kuna uwezekano Marekani au serikali nyingine kuona kama serikali ya Guaido itaidhinisha uingiliaji kati wa kijeshi na kusema tunataka Marekani ije Venezuela na kutusaidia kuweka sawa udhibiti wa serikali yetu, ambayo kwa hakika kisheria wataweza kufanya hivyo.
Ingawaje Maduro atasalia madarakani mjini Caracas, upinzani hivi sasa utazungumza kwa niaba ya Venezuela nchini Marekani, na huenda upinzani ukaiwakilisha Venezuela kwenye Umoja wa Mataifa na kwenye vikao vingine vya kimataifa.
Tukitoka Amerika ya Kusini tunakwenda mpaka barani Afrika. Idara ya utabiri wa hali ya hewa nchini Tanzania inasema kwamba mvua za masika zilizotarajiwa kuanza katikati ya mwezi huu wa Machi katika maeneo yanayopata mvua mara mbili kwa mwaka zitachelewa hadi kufikia mwanzoni mwa mwezi ujao. Licha ya wakazi kuendelea kulalamika kwa athari zinazoletwa na mvua nchini humo kutokana na hali mbovu ya miundo msingi. Tupate mengi zaidi kutoka kwa mwandishi wetu Idi Uwesu akiwa Dar es Salaam.
Ni kipindi ambacho kwa kawaida mvua za masika zingepaswa kuwa zinanyesha katika maeneo mbalimbali hapa Tanzania. Lakini kwa sasa huenda hali hiyo isishuhudiwe hadi mwanzoni mwa mwezi ujao kwa baadhi ya maeneo endapo mifumo ya hewa haitaimarika na kusababisha mvua. Meneja utabiri katika mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, Samuel Mbuya, anasema maeneo yanayopata misimu miwili ya mvua kwa mwaka ndio yatakayoathirika zaidi.
mvua za masika zimeendelea kuathiriwa kwa kiwango kikubwa na uwepo wa migandamizo midogo ya hewa katika eneo la bahari ya Hindi na mlolongo wa vimbunga ambavyo vimeendelea kujitokeza katika eneo hili la kusini magharibi mwa bahari ya Hindi. Na utakumbuka kwamba kimbunga Idai ndio ambacho kimeleta madhara makubwa sana katika mwenendo wa mvua za masika katika maeneo mengi ya nchi yetu, hususan ya maeneo ya kaskazini mwa Tanzania, tukianzia na mikoa ile ya Morogoro, Pwani, Dar es Salaam, Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, pamoja na maeneo ya mikoa ya Manyara na Kilimanjaro. Haya yameathirika sana, lakini hata hivyo maeneo ya mkoa wa Dodoma nayo kwa sehemu kubwa yamepata upungufu mkubwa wa mvua.
Aidha, maeneo ya kanda ya ziwa, mikoa kama ya Mwanza, Mara na Kagera yataendelea kupata mvua za wastani.
Maeneo ambayo tunaona kwamba hayatakuwa yameathirika sana ni maeneo kanda wa ziwa Victoria pamoja na maeneo ya mkoa wa Arusha. Haya tunatarajia kwamba mvua zinaweza zikanyesha kwa kiwango cha kuridhisha katika maeneo hayo katika kipindi hiki ambacho mvua za masika zitakuwa zikiendelea.
Hata hivyo, Sauti ya Amerika imetembea katika baadhi ya maeneo hususan jijini Dar es Salaam ambayo wakati wa mvua kubwa hukumbwa na tatizo la kujaa maji. Eneo hili ni bonde la Mkwajuni, moja ya maeneo korofi pindi mvua kubwa zinaponyesha. Wakazi wa maeneo haya wanasema endapo jitihada zaidi za kusafisha eneo hili zitafanyika, upo uwezekano wa kuwezesha maji kupita na kuelekea baharini.
Wasafishe huu mfereji kama ilivyokuwa hapo zamani kwenda Salenda Bridge kule, ili maji yapate mtiririko mzuri.
Tatizo liko hapa kati hapa hapa lipo hapa kati kwenye chini kwenye daraja hapa. Yaani hapa kuna uchafu na maana umenasa.
Mamlaka ya hali ya hewa imetoa rai kwa wananchi wote kuzitumia taarifa za utabiri wa hali ya hewa hasa katika kipindi hiki, kwani zitawasaidia kujua nini cha kufanya, ikiwemo tahadhari, hali itakayosaidia kupunguza athari zitokanazo na hali ya hewa.
Ni Idi Wesu huyo, ripota wetu akizungumza nasi kutoka Dar es Salaam.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Mashairi ni sehemu kubwa ya sanaa inayofundisha na kukuza lugha ya Kiswahili. Na leo katika Jukwaa la Vijana tunazungumza na mtunzi wa mashairi, mzungumzaji wa hadhara na mwandishi wa vitabu Ali Nur Yasin kutoka mji wa Auburn Hills katika jimbo la Michigan hapa Marekani. Ambaye alianza kuandika mashairi hayo tangu utotoni na kusafiri maeneo mbalimbali. Na kwanza nitataka kujua umuhimu wa mashairi katika maisha yetu ya kila siku.
Unajua, mashairi yangu mie huwa naanza na methali. Kwa hiyo nachukua methali moja, alafu nalifikiri lile methali na nitakupa mfano. Mfano, mvumilivu hula mbivu.
Naam.
Unaona? Sasa katika maisha yetu sisi tunakuwa tuna haraka haraka, tunakuwa hatuna subira, na mara nyingine jitihada zetu hazitupi zile zawadi au manufaa tunayotaka, alafu tunakuwa tunakasirika. Unaona? Kwa hiyo mvumilivu hula mbivu sio kwa matunda tu, ni tabia, ni mawazo. Kwa hiyo unakuwa unasimama kidogo, unasema hebu ngoje kwanza nijitazame.
Na katika ushairi wako, tuambie unavyoona jinsi ulipokaa ukaandika kwa mfano kitabu chako cha 60 days with 60 poems, mashairi 60 kwa siku 60. Pengine hapa umetoa mashairi aina gani na yanaweza kusaidia vipi vijana leo katika jamii yetu?
Sawa sawa. Sasa kuna shairi moja nimeandika ni kuhusu wazazi. Na shairi hili niliandika kusema kwamba mama ni mama japokuwa rikwama. Methali mzuri sana hii. Na nilipokuwa naishi
labda maana yake hii, labda kwa kifupi kama ujaendelea maana hii methali.
Maana hii methali ndio nilipoishi hapa Marekani, nilikuwa natazama jinsi familia zinavyojiendeleza na zinakuwa au wanavyoishi. Sisi hatuwezi kuchagua wazee wetu. Mama ni mama japokuwa rikwama. Kwa hiyo ile fadhila ya mama, fadhila ya baba, nikauliza kama mama ni mama, japokuwa Rukwama na baba yeye ni nani, na bibi na mjomba. Kwa hiyo zile uhusiano wetu na wazee wetu tunazitazama vipi? Unaona? Hatuwezi sisi kusema kwamba mjomba wangu mimi ni huyu nampenda sana, mjomba wangu huyu mimi simpendi. Baba mdogo au baba mkubwa, huyu baba mdogo yuko katika maisha yako kwa madhumuni fulani. Ni wajibu wetu sisi kama vijana tutengeneze ule uhusiano na mjomba na baba mdogo na shangazi, tuwe marafiki vile vile, na vile vile iweko na heshima. Sasa kuweza kupata ile ule uhusiano ule, mjomba bwana, mimi mjomba huwa nikiona naye tunazungumzia habari ya mchezo wa kwa mfano Simba na Yanga, atazungumza habari hizo mpaka unaona. Lakini nikimwona shangazi hatuwezi kuzungumza habari ya michezo, shangazi anapenda kuzungumza habari ya chakula. Kwa hiyo unakuwa ushafahamu ile uhusani wako na madhumuni yale mazungumzo yanakuwa vipi.
Naam, na pengine unapokuja kwenye mambo ya ushairi, ushairi kama ulivyosema umeandika ni wa aina nyingi, ni mkubwa, una mafunzo makubwa kwenye jamii. Pengine unafikiri jamii yetu leo vijana wanapata nafasi ya kujifunza ushairi?
Mimi naona ushairi inatusaidia tufahamu sisi tumetoka wapi. Ushairi kwa kawaida kutoka zama za kale ni kama riwaya, zilikuwa zina ni kama nyimbo. Na mimi sikufuata ushairi utamaduni huo, mimi nilifuata maana. Nilikuwa nazingatia ile maana ya methali, halafu nikaiandika kwa Kiingereza, nikaiandika kwa Kiswahili, zikawa ni sawa kwa sawa. Unaona? Sasa mimi nasema vijana wanakwenda kwa vijana wenzao, wanacheza pamoja, wanatembea pamoja. Hii ni vizuri kabisa. Mimi sina tatizo nao chochote. Kwa sababu kila umri ina matatizo yake na kila umri ina mategemeo yake. Lakini mawazo ya wazee na kuwaenzi wazee ni muhimu.
Usikose kusikiliza matangazo makala hayo ambayo kujia kila siku ya Jumatano asubuhi ukiendeshwa na mwenzangu Sandy Shomari. Matangazo haya ni ya VOA Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka hapa Washington. Muda mfupi ujao Sandy Shomari atakusomea muktasari wa habari.
Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi atafanya ziara mjini Washington DC mapema mwezi Aprili kujadili kuimarisha uchumi na usalama, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imeeleza jana Jumanne. Msemaji Robert Paladino amesema Tshisekedi atatembelea Washington kati ya tarehe 3 hadi 5 mwezi Aprili na kufanya mikutano na Waziri wa Mambo ya Nje Mike Pompeo pamoja na maafisa wengine wa juu wa utawala wa Trump. Mahakama ya juu ya Marekani Jumanne iliwazuia mabaharia wa Marekani waliojeruhiwa katika shambulizi baya la mwaka 2000 la Al-Qaeda lililenga meli ya kivita USS Cole kulipwa dola milioni 314.7 za fidia kutoka serikali ya Sudan kwa tuhuma za kuhusika kwake katika shambulizi hilo. Kwa kura 8-1, majaji walibatilisha uamuzi wa mahakama ya chini ambao uliruhusu mabaharia hao kuchukua fedha kutoka baadhi ya benki ambazo zina fedha za Sudan. Rais wa Marekani Donald Trump alisisitiza jana Jumanne kwamba dunia nzima inalaani vyombo vikuu vya habari vya Marekani kwa kufuatilia habari ya kile alichokiita kushirikiana na Russia. Vyombo vikuu vya habari vinashambuliwa na kulaumiwa duniani kote kama vya uongo na kujaa rushwa, Trump aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter.
Na kwa habari hizo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya takriban dakika 30 ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo hayo, ikiwa ni pamoja na mwelekezi hapa studio Dudon Chubahiro CD, jina langu ni BMJ Muridhi na nimeshirikiana na Sandy Shomari, na kutakia siku njema kutoka hapa Washington.